Германияга Франция ахбарат вакытларының 22 декабрьдәк хәбәрләргә асаслынганда, Хытай үкүмәтенең 1995 елдан буен юл куеп килеп аткан ва 2012 елда төзелеш кергезелгән халык сакчысы канунының яңа лаеясе бу ел 1 декабрьдән башлап җәмәгать фикрене элиш кысынылган. Кишлек хукукны күзәтүче тәшкилаты 22 декабрь көне бу канун лаеясе советлек Хытай мәркәзе үкүмәтенә агаландырып, Хытайның бу яңа сакчы канун лаеясе дә аз дигәндә 3 маддәнең Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилатының асасый принципларына уйгын килмәйдиганлыгын илгәре сөйгән. Франция ахбарат агентлыгы кишлек хукукны күзәтүче тәшкилатының бу вакытка баянатыда мисаллар алып баян кылышчә, Хытайның яңа халык сакчысы канун лаеясе утырып куелган сакчылар курал эшләсе булган әхвалларның шәкле Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилатының мисалларга төптән кылап. Мәзкур канун лаеясе дә мондак диелгән. Дәүләт бихәтерлеге, аммави бихәтерлек игър дәрәҗәдә зыянкешлеккә учраш хәрәкәтләре үзбәгәндә, яки бу хәрәкәтләрдән кин кулга илеш, кычып китеш җырянда сакчыларның агаландырышлары кирәк икәнлегендә курал эшләсе булды. Германия авазы ва Франция авазының 22 декабрь илан кылган мәзкур мәсьәләгә аид хәбәрләрдә баян кылынышчә, Хытайның бу сакчы канунында тилгә алынган дәүләт бихәтерлеге хукумы белән аммави бихәтерлек хукумының даирәсенә айткан булып, әгәр бу канун күчкә ия булган тәкъдирдә, Хытай сакчылары тиңе шәкелдәге намаишларны каллык бастыруш хукукыга ирешә дигән. Нормал каршылыкларны кораллык бастырушка очрай дигән. Кишлек хукукны күзәтүче тәшкилаты Хытай эшләре бүлем мәсүле Софи Ричардсон үз әндисен ишбатлап, халык сакчысы канунының төзелгән нускасы хукукны сүйстемал кылышны яңа мәдәниятләргә сөйләшкә сәбәп булды дигән. Хәтер астындагы милләтләрне кугыдаш тәшкилаты Азия эшләре бүлмәнең мәсүле Улрик Дилюс әфәнде бу вакыт зияратымызны кабул кылганда, Хытайның бу сиясәтенең уйгыр диярыгә техим зур хәвитле илеп килдегәнлыгын тәэкидләде.
Menschenrechtsverletzungen an Uiguren haben wir doch sehr deutlich dargestellt. Menschenrechtsverletzungen an Tibetern, an chinesischen
Demokratien. Демократия ва эркинлек хакларын игър дәрәҗәдә дәрсәнлек кылынып аткан уйгырлар ва тибетләргә нисбәтен Хытайның бу яңа сакчы кануны районга зур тәэсир ва хәвеф пайда кылды. Хытай сакчыларының халыгынчы тоткан кылыш, өлтүрүш хукугуны кануны химая белән тәэминлешне максат кылган бу канунның акыбеты бүтән Хытай вазиятына хәтерге башлайды. Буныңсызмы бүтән Хытайда сакчы зоравалдыгының хөкем сүрүп атканлыгын ахбаратлар испатлап тумакта. Без бу канунның Шәркәт Түркстан һәм Тибетдә сакчыларның хукугын яңа киңәйтеп, канлык вакыйгаларның күпешегә ул ичкедән әнсирәйбез. Уйгыр зыялиларын бәкрәк әндисек салдыгыны Хытайның бу канунының уйгыр диярда техими күп кан түгелешкә сәбәп булыш ихтималлы кудыр. Дөнья уйгыр култы мәвә рәисе Үмид Агаи әфәнде бу вакыт диярдан кабул кылганда, бу канун Шәркәй Түркстанда техим күп кан түгелешкә сәбәп булды, диде.
Халыкара кеше утачларының дигәнләре наите тогры фикер кылды, чөнки Хытай бунда канун куешне илгәре мо безнең аныветимиз Шәркәй Түркстанда уйгыр халкының тиниш хәрәкәтләренә ва барлык каршылыкларның һәммәне халыганча караллы бастырып килеп атыды. Хытайның сакчыларга бунда хукукны бердегән булса, демәк Шәркәй Түркстандагы кыргынчылыгын техим шиддәтләштерде. Хытай зат әзәдәлла үз сакчылары яки буны бихәтерлек хадимнар дигәнләрнең җәмгыятьнең иң чуң лөкчәкләре асан талап итәкәндә улар нә канун, нә кишлек хиссият улар кишлек шәфкать булды. Коммунист Хытай машина инсанларны кулды. Бу хәтта Шәркәй Түркстанда эмас, Тибетдә бәлки Хытайның үзенең хәзерге Хонконг оқшаш нұрғын жайлада өрті қопатқан Қытайларыны бастырышқа әкім ғолайлық әртіп бұрды, шының білен Қытайның өзінің әң ақысында қалығының кеу қатты қолыпынан қаршылық келіп чықшыға өзі үзіндірді бе тезландырды бұй ішіне.
Дүния ұйғыр күлті мағы рейс Фарғат Мұхамеди әпенді болса, ұйғыр диярдегі сақшыларға бұ қанын лайесі елі қойлыштын нәтижелі әлгірлі, нәк мейданда итіпташа шоқуқы берліп болғалықын әскертті.
Хытай һәр елны дигедәк кайтып бушның оқшыган канунларны чыгарып дөньяга элан кылып атты. Хытайның бер канун дөлдә әмәслегенә бүтән дөнья билде. Мустабит коммунист Хытай партиясенеке хакым мутлаклыгы астында ки бер дәүләт әмдә. Яда ул Хытайның ки азы хакимлыгын алып канунны сүзеш мөмкин эмес. Буның оқшаган канунларны чыгарып атты. Затем бу канунны чыгарыштан бурынмы? Затем Шәһәр Түркстан вазиятенә карай торган булсагыз, дәүләт төр вазият хакимдә әмдә. Рәсми канун органнарының ки адам тутышы, гумандарда халыга адамдан итиши уяк тусын, хәтта һәр дәрәҗәлек мәсәлән, вилаятлык, наилек, йөзлек, кенетлек партком секретарларының кимә. Аның дигән бу йөзлек, кенетлек хөкүмәт адамларының үядәге адәткә халык әскәрләренең бу алганча уйгырларны тутыш, сорап кылыш, кыйнаш, халыга вакыт гумандарда өлтүриш вазиете бу шәһәр санда умумлашкан бер вазият әмдә. Бу Хытай хөкүмәтенең бу хил басы елдан елга айтып кабе бер шәкел дәвам кылып атыды. Әмдә Хытай хөкүмәте бу бунда бер канун чыгыш аркылы дөнья җәмәгатьчелеген алды да, үзенке Шәһәр Түркстанда әкбер аткан җинаять кылмышларга бер калпак işte hem de.
Xitayning yeni xalq saqlısı qanun layihasidagi endish qo'zg'aydigan yana bir nuqta bo'lsa, internetga aloqador bo'lgan texin qattiq belgilimidir. Bu qanun layihasida yana tabiiy ofatga, hodisa ofatlarga, ommaviy sahiya vaqealarga, ijtimoiy bexatarlik vaqealariga duch kelganda yoki yuqoridagi vaqea ofat va hodisalarning jiddiy tahdidiga yo'liqqanda zarur tepilsa, ülke derecelikten yukarı boğan cemaat halbislik organlarının tesliği bilen internet torne tizgilleşini emrileştirişki buldu, deyilgen. Kırmaniye avazının eskertişçe Fransiya akbarat agınatlıkı bu hususluğu bayanı da 2009 yılı Uyghur diyarda ürünçü vekas yüzbegende bu rayında 10 aygıca torla üzvetilgen. Ümit Agahi Efendi Xitay'nın yeni sakçı kanununda tılgı ilingan internet amalgı dair belgeliminin yelimi yaman akıvetlerine yol açıdıqalıqın tılgı aldı. Tarhat Muhammedi Efendi bolsa internet ve telefon kamalının bu kanun yolu koyulmadan takdirde mi Uyghur diyarda izçil türde icra kılınıp kilovatkallığını ilgiri sürdü.
2009 yılı kürümce 40 yılıdan kim yani Şark Türkistan'dan bütün dünya ile boğan olaksı asasen üzüp taşlandı. Hazır bir vatandaşın gelen kuşullarını kravatımız. Hazır ürümçinin tarihte ta ki Şark Türkistan'ın cenabına en çiftlik bulun kuşu. Aklağıca, kalığa uyğunun külpünü aktör təşürdükən, bunun işidiki nəsənin arxıqlarının həmmisini aşağıdık gözünü təşürdükən, sahçılığa adət xəlq əskərlərinin datıb dağlı yiyan, şöldü canlıqıca. Anandı ki, onun da bir qumallıq bir nəsində qaralısa dəhal qopaq onun külpünü dağılıqən, bunun internet ilə boğan olaqısını üzüb başlayıqən, bu davam qılvacı da şəhətlik səndə bu xil vəziyyətdəndir. Məsələn, dünyadakı ən əsaslı Facebook deyimiz, yakımızı Twitter deyimiz və yakımızı Google deyimiz, bugünkü global dünyadakı insanların ən əsaslı əlaqələşmə vasitəsi hesablanan bu xil vasitələrin heç biri şəhərlərdə yox, çəkləngən zaten. Uyğur xalqı zənninki başqa dünya ilə bolğan əlaqəsini burnundan tartı çəkətkən Xitay hökuməti.
Xalqara mətbuatlarda Xitayın yeni saxçı qanun layihəsindən başqa terrorizm qarşıdırış qanunu Hükümetsiz teşkilatlarını başkuruş kanun katırlı kanunları karta, baha ve tenkitle bugün geçe devamlı şükürmekte. Bu kanunların Uyghurlar ve Tibetlilerin asası nişan kıyallıkı mı izcil terkitlenmekte. Kadirlik radyo anlıkçıla. Xitay'ın yeni halk saksı kanun layısı doktor koyulgan mezunlar karta inkaslarını dikkatinle usunduk. Germaniye'den Ekrem Anlar.